Piispan kyselytunti.
Kanava on Radio Day, minä olen Kai Kortelainen ja tämä on Piispan kyselytunti Helsingin Pasilasta. Meillä on studiossa suorassa lähetyksessä toimittajien kysymyksiin vastaamassa Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Kyselytunnin toteuttavat tuttuun tapaan Radio Day ja Kotimaa-lehti, josta meillä on paikalla artikkelitoimittaja Jussi Rytkönen. Tervetuloa.
Kiitos.
Edelleen journalistikunnasta meillä on läsnä kaksi päätoimittajaa Mikkelin hiippakunnan alueelta. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan Polkulehden päätoimittaja Mervi Sensio. Tervetuloa.
Kiitos, hyvää huomenta.
Ja maakunnallista mediaa edustaa tänään Kymen Sanomien päätoimittaja Heidi Ekdahl. Tervetuloa.
Kiitos, hyvää huomenta.
Ja tätä kyselytuntia on mahdollisuus seurata myös videolähetyksenä. Seuraaminen ja myös lähetyksen kommentointi onnistuu Radio Dayn Facebook-seinällä. Ja videotallenne on siellä katsottavissa myös tämän suoran lähetyksen jälkeen. Otetaan tähän alkuun nyt yksi ajankohtaiseen uutisaiheeseen liittyvä kysymys ulkomailta. Pääsiäinen, se ei sujunut maailmalla ilman väkivaltaa. Ääri-islamilainen terroristijärjestö ISIS kertoo olevansa pääsiäisenä Sri Lankassa tehtyjen pommi-iskujen takana. Ja nämä iskut kohdistuivat kirkkoihin ja maan kristittyyn vähemmistöön. Seppo Häkkinen, pitäisikö piispojen täällä meillä Suomessa vaatia, että paikallinen islamilainen yhdyskunta täällä tuomitsisi maailmalla tehtävät iskut?
Mielestäni kaikkien uskonnollisten yhdyskuntien ja uskontojen johtajien tulisi tuomita tällaiset iskut. Väkivallalla ei saada mitään hyvää aikaa ja uskonto, jos minkä, niin pitäisi tämä tuomita. On äärimmäisen justi surullinen jälleen kerran tämmöistä tapahtumasta. Kristitythän on maailmalla yksi niitä kaikista niin kuin eniten uskonsa tähden kärsiviä. Ei musta tuntuu, että täällä meillä hyvinvoimassa Suomessa ei tätä asiaa ymmärretä ja muisteta. Enemmän pitäisi meidän olla uskonsa tähden painottujen rinnalla, on he sitten kristittyjä tai ketä tahansa.
Onko piispakunta tai oletko itse ollut yhteydessä meidän islamilaisen yhdyskuntaan täällä Suomessa tähän liittyen?
En ole ollut. Et omassa hiippakunnassani on varsin vähän. Ja sitten meillä piispojen työnjaossa on sovittu, että kuka hoitaa yhteyksiä niin kuin tällä tasolla. Ja en ole.
Kenen tehtävä se olisi?
Meillä on tämä Uskot-foorum, jossa on Kaarlo Kalliala on siinä meidän kirkon edustajana.
Selvä. Jussi Rytkönen ja Kotimaa.
Muutaman viikon päästä on Jyväskylässä kirkkopäivät ja sen ohjelmassa on, kuten ennenkin, paljon kaikenlaista mielenkiintoista. Tänä vuonna siellä on ainakin joidenkin arvioiden mukaan yksi poikkeuksellisen jännittävältä kuulostava kohtaaminen. Nimittäin Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo keskustelee siellä eräässä tilaisuudessa puoluejohtaja Jussi Halla-ahon kanssa siitä, mitä on sananvapaus ja mitkä ovat sen rajat. Tämä kohtaaminen on etukäteen herättänyt sosiaalisen median kirkollisessa kuplassa aika vilkastakin keskustelua puolesta ja varsinkin vastaan. Mitä mieltä itse olet tästä kohtaamisesta tai siitä pikkukohusta, mikä siitä on sosiaalisessa mediassa syntynyt?
Ensinnäkin kirkkopäivät on nimenomaan tarkoitettu erilaisille kohtaamiselle. Paljon siellä on erilaisia keskusteluja ja siinä mielessä tämmöinen piispan keskustelu sopii erittäin hyvin kirkkopäivien niin kuin ohjelmaan ja profiiliin. Oikeastaan siihen, mitä varten kirkkopäivät on olemassakin. Sen verran vielä haluan tätä kirkkopäiviä avata, jos ajattelee minkälaisessa tilanteessa, niin silloin 101 vuotta sitten syntyvät juuri Suomen sisällissodan alla muutamaa viikkoa ennen kuin sitten sota syttyi. Niin ajattelee, että kyllä kirkkopäiville, jos missä, niin meillä tulisi olla niin kuin tilaa erilaisille ihmisille, erilaisille mielipiteille ja rakentavalle keskustelulle. Ja tässä mielessä niin mielenkiinnolla odotan kollegani piispa Teemun keskustelua puoluejohtaja Halla-ahon kanssa. Siinähän oli myös sitten, no nyt hävisin nimi, mutta kuitenkin, että ei ole pelkästään ne kahden keskustelu, vaan siinä oli tämä komikko keskustelemassa. Eli vastaukseni on, että hyvä vaan, että keskustellaan. Jos joka kuudes suomalainen on äänestänyt Halla-ahon puoluetta perussuomalaisiin, niin olisi se kummallista, että jotenkin nyt sitten rajattaisiin, että haluttaisiin keskustella tämmöisen puoluejohtajan kanssa.
Yleisellä tasolla, kun piispat hoitavat yhteiskuntasuhteita, niin onko sinun mielestäsi heidän pidettävä kanavat auki kaikkiin poliittisiin suuntiin, vai pitäisikö, niin kuin jotkut ovat ajatelleet, pitäisikö tässä joskus käyttää jonkinlaista harkintaa?
Jos ajattelee omaa viranhoitoon, niin olen ihan määrätietoisesti nimenomaan rakentanut näitä yhteyksiä kaikkiin poliittisiin puolueisiin ja suuntiin. Enkä näe, että meillä Suomessa olisi sellainen tilanne, että meidän jollakin tavalla pitäisi rajata joitakin ulos. Itse asiassa sellainen tilanne olisi aika huolestuttava, jos me emme voisi vaalia näitä yhteyksiä.
Heidi Ekdahl, Kymän Sanomat.
Kiitos. Kirkon jäsenmäärä on jatkuvasti Suomessa laskenut. Nuorempi ikäpolve tutkitusti kokee tarvetta hengellisyyteen, mutta vieroksuu kirkon sanomaa. Miten kirkko pystyy sinusta puhuttelemaan nuoria suomalaisia ja mitä pitäisi pystyä tekemään ehkä vielä paremmin? Miten paljon kristillinen usko voi ja saa elää ajassa ja mukautua ympäröivään yhteiskuntaan?
Ensin tästä jäsenmäärän kehityksestä, niin sehän on aika tyypillistä ollut nyt länsimaisille kirkoille, että näiden institutionaalisten kirkkojen jäsenmäärät on vähentynyt. Ja Suomi on tässä niin kuin yhtenä esimerkkinä ollut nyt muutamien vuosikymmenien ajan, mutta että vastapainona on hyvä muistaa, että kirkot kasvavat muualla maailmassa. Että ei ole mikään tämmöinen niin kuin globaali kristinuskon alasajo, vaan päinvastoin. Että kristinuskolla menee itse asiassa varsin hyvin, mutta että näissä länsimaisissa niin näyttää olevan tämä kehitys. Ja kyllä se hyvin pitkälti liittyy tämmöiseen yksilöllisyyden ja individualismin korostamiseen, jolloin vieroksutaan instituutioita ja varsinkin tämmöisiä vanhoja perinteisiä instituutioita, jotka ehkä sanottaa sitä omaa sanomaansa ja olemassaolonsa tapaa sillä tavalla vanhalla tavalla tai vanhassa maailmassa. Ja on paljon miettinyt vaikkapa uskonnollisen ja hengellisen kielen ilmaisua, että me emme varmaan siinä ole osanneet oikealla tavalla niin pysyä ajassa. Ajattelen niin, että se uskon ydin on meille luovuttamatonta ja muuttumatonta. Siitä kirkko tunnistetaan ja siitä kirkon täytyy pitää kiinni, mutta sitten sen ilmaisun tavat on sellaisia, jossa meidän täytyy koko ajan pysyä tässä ajassa ja vaikkapa juuri nuorten maailmassa. Kyllä siinä myös osataankin. Ei meidän kirkko pidä niin liikaa itsensä ruoskia tässä. Että jos ajattelee vaikkapa rippikoulutyötä ja sitä kehitystä, mitä siellä on koko ajan tapahtunut, niin kyllä se osoittaa sen, että kirkko myös pystyy olemaan kiinni nuorten maailmassa.
Pysytään tässä hetki vielä. Otetaan tästä kiinni. Mervi Sensio.
Joo. No, ihmiset tässä ajassa ja erityisesti nuoret niin etsii kyllä niin hengellisiin tarpeisiinsa sisältöä ja tarjolla on tietysti, kiitos tämän nykymaailman menon, niin kaikenlaisia kanavia, mistä voi löytää erilaisia vaihtoehtoja hengellisiin tarpeisiin yksisarvisista alkaen. Ja tietysti kaikki maailman uskonnot saadaan tietoa niin kuin ihan mistä tahansa. Niin kuinka sinä perustelet hengellisyyden etsijälle, miksi kannattaisi valita kristinuskoa?
Kyllä minusta Jeesus Kristus on sellainen persona, jota ei mistään muualta löydy. Et kyllä me ohjaisin tällaisen kyselijän niin tietysti sinne Jeesuksen äärelle, eli kyllä Raamatun sanan äärelle, rukoushiljaisuuden äärelle, ja ajattelee, että näiden välineiden kautta Jumala kyllä tekee työtään. Meidän liian usein niin me jotenkin juututaan näissä hengellisissä kysymyksissä, voisiko sanoa tämmöisiin tyylikysymyksiin. Ja unohdetaan se, että Jumala ei ole mikään tämmöinen piparkakun tekijä, joka kohtaa ihmiset niin kuin aina samalla tavalla ja samalla muotilla, vaan että meillä on erilaisia tarpeita, kun me ollaan persoonina erilaisia, ja Jumalan kohtaaminen voi tapahtua jollekin jonkun tosiaan vaikkapa hiljaisuuden, luonnon tai tämmöisen kautta. Ja jollekin perinteinen Jumalan palvelus on se, mikä avaa ne hengelliset aarteet. Tämmöistä monipuolisuutta, mutta se meidän uskomme ydin on se henkilö Jeesus Kristus.
Jussi Rytkönen.
Piispa Seppo Häkkinen, uusimmassa paimenkirjeessäsi rohkeasti luterilainen puolustat kirkon vahvan luterilaisen identiteetin merkitystä ja kirkon arvoja. Samassa kirjassasi arvioit, että suomalainen ilmapiiri uskontoa kohtaan, se on ehkä muuttunut aikaisempaa kielteisemmäksi joiltakin osin. Mistä tämä voisi johtua, tämä kehitys? Ja toinen kysymykseni, että hyötyykö siitä joku, että jos kirkon asema yhteiskunnassa heikkenee? Onko olemassa sylttytehdas?
Tuossa kirjoittelin itse asiassa hiljakkoin juuri kolumnia, joka tuossa nyt viikon päästä julkaistaan, ja pohdin tätä, että kun meillä nyt oli pääsiäisellä jälleen monissa medioissa sitä, että kun pääsiäisen hengellinen sisältö ei ihmisille enää merkitse, että siitä on tullut tämmöinen pitkä vapaa-aika tai pitkä viikonloppu, ja se on sen sisältö. Jäin miettimään sitä, että tämmöinen kirkon vuosisatainen läsnäolo suomalaisessa kulttuurissa on niin vahva syvä virta, että se kantaa meidän kulttuuria ja suomalaista arvopohjaa niin kuin eteenpäin. Mutta et ei se ole mikään automaatti. Et kyllä, jos se rapautuu pikkuhiljaa, niin joskus sitten näkyy sen seuraukset. Tässä mielessä tämä kysymys niin kuin kirkon asemasta ja tehtävästä suomalaisessa yhteiskunnassa on aika merkittävä. Että oikeastaan aika pienistä asioista niin rakentuu se arvo, että jos vanhemmat jättävät lapsensa kastamatta tai nämä kirkkovuoden juhlien sisältö ei enää avaudu lainkaan, niitä ei opeteta kasvavalle sukupolvelle, ei koskaan ohjata juhlapyhinä vaikkapa kirkossa käymään. Vähitellen tämmöisellä yksittäisellä ratkaisulla rapautetaan tätä syvää kulttuurista rakennetta, joka meillä on niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa erittäin vahva. Ja kysymyksiä, että kuka hyötyy siitä, että niin kuin kirkon asema tai kristinuskon asema heikkenisi Suomessa, niin en osaa sanoa siitä, että kuka sitä hyötyy, mutta ainakin suomalainen yhteiskunta, meidän tulevaisuus, meidän lapset ja lapsenlapset siitä kärsii.
Hieman samasta aihepiiristä. Uusien tietojen mukaan Helsingin seurakuntayhtymän seurakunnissa noin 30-40 ja vähän yli vuotiaista miehistä jopa vain 1/3 kuuluu kirkkoon, ja koko Helsingin kaupungin väestöstä tällä hetkellä vain noin 53%. Jos tämä kehitys jatkuu ja leviää myös muualle Suomeen isoihin keskuksiin, niin onko kirkossa ryhdyttävä puhumaan kansankirkosta jonkinlaisen vähemmistöidean kautta, vai voidaanko kirkossa käyttää samanlaista retoriikkaa tästä asiasta kuin ennenkin?
Vielä noihin lukuihin, ehkä vielä huolestuttavampaa on se, että tuossa puhuit miehistä, mutta tämä sama kehitys ehkä vielä nopeammin niin iskee tuon ikäisiin naisiin, ihan nyt viimeistimme tämän vuoden tilastojen ja tutkimusten mukaan. No, kysymys kansankirkosta on tietysti aika ongelmallinen sen takia, että mitä tarkoitetaan tuolla käsitellä kansankirkko. Sitä pitäisi tietysti avata. Se, mihinkä minusta tämä tilanne on jo johtanut vahvasti täällä isoissa kaupungeissa ja oikeastaan johtaa koko maassa, on se, että meidän kirkon tulee löytää tämmöinen oma missionaarinen ulottuvuutensa. Ja meidän tulisi niin kuin tajuta se, että me elämme täällä tämmöisessä lähetystilanteessa. Jos meillä on Suomessa 1,5 miljoonaa mihinkään uskontokuntaan kuulumatonta jo tällä hetkellä, niin eihän me voida elää semmoisessa itsestään selvässä kansankirkkotilanteessa, jossa niin kuin kuvitellaan, että kirkon ei tarvitse tehdä mitään oman olemassaolonsa niin kuin takaamiseksi tulevaisuudessa. Että kyllä me eletään lähetystilanteessa, ja se pitäisi nyt viimeistään tajuta.
Mervi Sensio.
No, mitä siis täytyy tehdä? Mitkä on ne konkreettiset toimenpiteet, millä tavalla kirkko voi tehdä comebackin, tulla taas merkitykselliseksi ihmisten elämässä?
Mun paimenkirjani nimi oli, että rohkeasti kristitty. Pitäisi olla rohkeasti kristitty kirkkona tässä yhteiskunnassa. Ja no, tämä on tietysti sellainen vastaus, mikä on aina vuosikymmeniä ajan varmaan sanottu, mutta pitää tulla sinne ihmisten keskelle. ja olla siellä rohkeasti kristitty ja olla välittämässä sitä armon ja rakkauden sanomaa, mikä meidän uskomöytimessä on.
Tarkoittaako se sitä, että Jumalan palveluksen voisi järjestää vaikka torilla? Mitä se konkreettisesti tarkoittaa?
No se voi tarkoittaa konkreettisesti vaikka tuota. Se voi tarkoittaa konkreettisesti sitä, että seurakunnan vastuunkantajat ja työntekijät niin ovat siellä oman paikkakuntansa elämässä vahvasti mukana. Tai se voi tarkoittaa ihan niin kuin vaikkapa uudenlaisten tämmöisten kohtaamispaikkojen luomista, missä on monia hyviä kokemuksia nyt ollut. Erilaisten yhteisöjen niin kuin rakentamista ja tämän tapaisia.
Jussi Rytkönen, Kotimaa.
Tällä hetkellä on sillä tavalla, että hetikään kaikkia luterilaisen kirkon jäsenille syntyviä lapsia ei enää ilman muuta kasteta. Mitä sanoisit sellaisille kahdelle luterilaisen kirkon jäsenelle, kahdelle vanhemmalle, joiden mielestä lapsi saa päättää kirkon jäsenyydestä sitten itse 15-vuotiaana?
Niin tuo ajatus siitä, että sitten aikanaan lapsi päättäkööt, niin musta se on siinä mielessä vähän hankala ja ongelmallinen, että mistä lapsi saa ne eväät sitten päättää, jos hän sen 15 vuotta elää ikään kuin semmoisessa kuplassa, että hän ei kasva siihen hengellisyyteen tai ylipäänsä niin kuin saa tämmöisiä uskonnollisia käsitteitä. Se on vähän sama, että kun pidettäisiin 15 vuotta lapsi ilman, että hänelle opetettaisiin äidinkieltä ja sanotaan, että päätä sitten, että oletko suomenkielinen vai ruotsinkielinen vai minkä äidinkielen valitset. Et tässä mielessä minusta tämä nykyinen ajattelu, mikä on niin kuin hyvin tyypillistä, että lapsi valitkoot sitten aiemmin, niin minusta se on erittäin niin kuin ongelmallinen. Minusta se ei toimi. Kaste on tietysti parasta, mitä me kirkkona voimme lapsellemme ja lapsillemme antaa. Ja varmasti jokainen vanhempi kyllä haluaa lapsilleen niin kuin parasta. Ja tässä mielessä toivon, että me ymmärrettäisiin kirkkona tämän kasteen merkitys ja tehtäisiin töitä sen eteen, että mahdollisimman moni kirkon jäsenen lapsi kastettaisiin. Siihen onneksi on nyt kyllä herättykin jo.
Heidi Ekdahl, Kymen Sanomat.
Aiempiin keskusteluihin nojaten katsotaan vähän kohti tulevaisuutta. Millainen evankelis-luterilaisen kirkon asema on suomalaisessa yhteiskunnassa 10 vuoden kuluttua ja millainen toivoisit itse sen olevan?
Jos näitä tulevaisuuden trendejä ennustaa, niin varmaan kirkko on jäsenmäärältään pienempi, mutta ajattelee, että se on identiteetiltään vahvempi sen takia, että kirkon jäsenyys ei ole mikään tämmöinen niin kuin automaatio, vaan ne, jotka kirkkoon kuuluvat, niin kuuluvat entistä tietoisemmin. Ja tässä mielessä niin se niin kuin vahvistaa tätä kirkon identiteettiä. Ja oikeastaan tämä vastaa myös sitä kuvaa, minkälaisena niin kuin ajattelen, että itse toivoisin kirkon olevan olemuksestaan niin kuin selkeästi tietoinen ihmisten elämässä ja yhteiskunnan arjessa kiinni oleva kirkko.
Suorassa lähetyksessä piispan kyselytunnilla vastaamassa Mikkelin piispa Seppo Häkkinen, toimittajakunnasta paikalla Kymen Sanomien päätoimittaja Heidi Ekdahl, Mikkelin tuomiokirkko seurakunnan Polkulehden päätoimittaja Mervi Sensio ja Kotimaalehden artikkelitoimittaja Jussi Rytkönen. Minä olen Kai Kortelainen ja kuunnellaan kohta, löytyykö kysymyksiä johtajuudesta, jota Jari Sarasvuo viikon debatissa kaipasi evankelis-luterilaiseen kirkkoon.
Piispan kyselytunti.
Tämä on suora lähetys Ilmalasta Pasilasta. Minä olen Kai Kortelainen ja täällä on toimittajien kysymyksiin vastaamassa Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Toimittajina paikalla Kymen Sanomista Heidi Ekdahl, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan Polkulehdestä Mervi Sensio ja Kotimaasta Jussi Rytkönen. Niin, lupasin, että katsotaan löytyykö kysymyksiä kirkon johtajuudesta. Mervi Sensio.
Niin, ajattelin, kun tässäkin lähetyksessä on tullut jo monta kertaa ilmi, että kirkko menettää jäseniä ja sanoitte äsken siitä tulevaisuudestakin, että luultavasti jäsenmäärä on pienempi, niin sitten ajattelin, että yritysmaailma kuitenkin pursuaa keinoja, kuinka ihmisille myydään mitä tahansa, siis kerta kaikkiaan mitä tahansa. Niin, ja ajattelin, että jos kirkko olisi yritys, niin tässä yrityksessä varmasti pidettäisiin jo suuri hätäkokous, kuinka käännetään tämä huono suunta menestyksen tielle ja mistä löydetään kadonneet asiakkaat ja kuinka vakuutetaan heidät uudestaan. Pitäisikö kirkon pitää tällainen suuri hätäkokous, ottaa mallia yritysmaailmasta?
En tiedä, pitääkö kirkon pitää yhtä hätäkokousta, mutta tämä kysymys jäsenyydestä niin on sellainen, joka kyllä itse asiassa sitä on paljon pohdittu ja sietäisi kyllä enemmänkin pohtia. Ja me ajattelen, että kahdesta näkökulmasta, yhtäältä siis jäsenpidosta, tämä tulee minusta myös yritysmaailmasta, että aina se pidetty jäsen on paljon jotenkin helpommin kohdattavissa tai saatavissa sen yrityksen arvojen ja tuotteiden taakse kuin tämmöinen uusi. Niin minusta tämä jäsenpito on semmoinen, josta meidän pitäisi eli olla kiinnostuneita meidän tämän hetken jäsenistämme ja huolehtia, että he säilyisivät. Mutta se ei enää riitä tässä suomalaisessa kontekstissa. Meidän pitää myös huolehtia tästä jäsenhankinnasta. Ja tässä tullaan siihen kysymykseen, että miten me lähestymme näitä uusia potentiaalisia jäseniä, heitä, jotka on kirkon jättäneet tai koskaan ei kuuluneetkaan mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan tai meidän kirkkoomme. Ja varmasti niin, kun tässä on opittavaa vaikkapa yrityselämästä.
Niin, yritysmaailmassa ilmeistä, että hyvä johtaja on menestyksen avain. Kirkolla ja seurakunnilla on hengelliset johtajat, mutta pitäisikö kirkon harkita myös tämmöisiä operatiivisia johtajia ihan sinne seurakuntatyön tasolle?
Mitäs ne operatiiviset johtajat sitten oikein olisi?
Laittaa toimeen niitä asioita, joista vaikka juuri puhuitte.
No sitä varten minusta siellä seurakunnassa tällä hetkellä on ne kirkkoherrat, joiden tehtävä on panna ne asiat sitten niin kuin pyörimään ja toteuttaa näitä ajatuksia. Johtajuus on asia, josta meidän kirkossa on vuosikymmeniä aikana hyvin paljon niin kuin puhuttu. Siihen on myös määrätietoisesti johtamiskoulutuksella niin kuin satsattu. Ja mun oma kokemukseni on se, että pikkuhiljaa se on alkanut ihan oikeasti vaikuttaa. Mutta tietysti, ellei nyt lähdetä siihen, että irtisanotaan entiset johtajat ja valitaan uudet, niin aika pitkän tien, tai kestää kauan ennen kuin sitten johtajuuden kautta niin kun nämä muutokset tapahtuu. Mutta kyllä siinä koko ajan on tapahtumassa ja tapahtunut jo paljon muutoksia.
Tämä maakunnan jatkaa Heidi Ekdahl ja Kymen Sanomat.
Kiitos. Vähän osin Merviin nojaten samalla aihepiirillä liikutaan johtajuudesta. Piispa on merkittävässä roolissa työskentelevä johtaja, hengellinen, mutta myös aivan siellä arjen käytäntöjenkin tasolla. Miten ajattelet itse johtamistyön piispan roolissa eroavan johtajuudesta yleensä? Ja pyritkö itse kehittämään omia johtamistaitojasi?
No se suurin ero varmasti on juuri siinä, että piispan virka on hengellisen johtajan virka. Mm. Mutta tokihan sitten siihen kuuluu tätä kaikkea muuta johtamista, asioiden johtamista ja hallinnollista johtamista. Kirkossa tuntuu, että varsin hyvin paljonkin. Ja sitten myös ihan henkilöjohtamista. Ja itse pyrin kyllä niin kuin koko ajan jotenkin itseäni pitämään ajan tasalla johtamisessa. Aika paljon yritän lukea johtamiseen liittyvää kirjallisuutta. Sitten meillä oli piispoilla, kun meillä vaihtui yhdessä vaiheessa tosi paljon piispoja, niin semmoista yhteistä. En tiedä, onko se nyt liian hienoa puhua tämmöistä johtamiskoulutuksesta, mutta kuitenkin semmoista niin kuin sparrausta meille porukkana, että niin kuin saataisiin myös tästä piispojen kollegiosta enemmän irti. Ja luulenpa, että semmoiselle alkaisi taas kohta olla tarvetta, kun nyt eletään niitä piispan vaihtovuosia jälleen nyt parhaillaan.
Mervi Sensio.
Kirjoitat kirjassasi, että kuinka kirkon työstä ei tiedetä riittävästi ja kuinka tärkeää olisi kertoa, että mitä hyvää kirkko ja Jumala tekevät. Miten tähän asiaan pitäisi puuttua?
Kaikista paras tämmöinen viestiä on tietysti se tavallinen seurakuntalainen, kun se kertoo toiselle, että miten hän siellä perhekerhossa on, miten siellä on mukava, että ne kannattaa tulla, tai se omainen kertoo, että ne hautajaiset ja kaikki, mitä siihen liittyy sillä seurakunnassa, niin hoidettiin hyvin ja niin edelleen. Tämä on varmasti se kaikista paras ja tehokkain tapa. Mutta kyllä minusta meillä niin pitäisi myös tästä kirkollisesta viestinnästä niin saada enemmän niin kuin tehoja irti. Se on liian sirpaloitunutta. Jos ajatellaan, että meillä nyt kuitenkin on, tämä nyt on tuolta vain muistista tempastu luku, mutta semmoinen mielikuva, että meillä on noin 130 työntekijää, siis kirkossa yhteensä viestinnän ammattilaisia. Niin kyllä se pitäisi jotenkin saada paremmin hoidettua ja koordinoitua kuin mitä tällä hetkellä on.
Miten se voisi tapahtua? Minkälaisia ajatuksia siinä, mitä pitäisi tehdä?
No ihan nyt vaikkapa konkreettisen sen, jos ajatellaan vaikka tätä meidän niin kuin seurakuntalehtiverkostoa, niin musta tuntuu, että se on vähän liian tehotonta, kun jokainen pakertaa vaan sitä omaansa siellä omassa seurakunnassa. Tässä on paljon mietitty, että voisiko tässä tehdä yhteistyötä, ja siihen suuntaan on mentykin tietysti pääkaupunkiseudulla, että yhdistettiin nämä kolme seurakuntalehteekin. Voisiko tässä olla vaikkapa Kotimaa-lehti jollakin tavalla mukana, tai Kotimaa-yhtiöt laajemminkin tässä viestinnän kuviossa. Tämmöisiä mahdollisuuksia olisi, ja näitä pitäisi aktiivisemmin pohtia.
Heidi Ekdahl.
Mitä hyvää juuri sinun omassa hiippakunnassasi, Mikkelin hiippakunnassa, on mielestäsi tehty? Jotain sellaista, mistä muut voisivat ottaa oppia?
Mikkelin hiippakunta on semmoinen juureva seurakunta, jossa semmoinen perinteinen hengellisyys on vahvaa. Ja se, mistä ajattelee, että muilla olisi opittavaa, on se vahva yhteistyö sillä seurakuntatasolla niin kuin eri toimijoiden kesken. Ja tällä tarkoitan niin kuin eri hengellisiä liikkeitä ja järjestöjä, mutta yhtä hyvin myös kuntia ja kolmannen sektorin järjestöjä, myös yrityselämää. Ja tämä on semmoinen niin kuin ehkä leimallinen piirre Mikkelin hiippakunnassa, että tämä on meillä vahvaa. Se on tietysti myös meillä semmoinen niin kuin pakko. Sellaisessa hiippakunnassa, joka viime vuonnakin yli 9300 jäsentä menetti seurakunnissa. Mutta tämmöisen vahvan yhteistyöhakuisuuden nostaisi esille.
Jätetään hetkeksi Mikkelin hiippakunta ja johtajuusteema. Katsotaan, löytyykö ajankohtaisista kirkollisista kysymyksistä kysyttävää. Jussi Rytkönen, Kotimaa.
Piispa Seppo Häkkinen, Suomen lähetysseura teki viime syksynä päätöksen Euroopan työnsä lopettamisesta, kuten seura sanoo, strategiansa mukaisesti. Ja samalla tämä merkitsi Inkerin kirkon tukemisen lopettamista ja Venäjän työn lopettamista muutaman vuoden sisällä. Inkerin kirkon piispa Aarre Kuukauppi on arvostellut sitä tapaa, jolla tästä päätöksestä Inkerin kirkolle kerrottiin, ja hän on ylipäätään pahoillaan siitä, että lähetysseura nyt vetäytyy pois Venäjältä. Tukea olisi piispan mukaan vielä useamman vuoden ajan kyllä tarvittu. Suomen lähetysseura on tietysti itsenäinen järjestö, mutta se on kirkon suurin lähetysjärjestö ja profiloituu monessa mielessä kirkon lähetyksenä. Mitä mieltä olet tästä tapahtuneesta?
Totean vielä tosiaan sen saman, että lähetysseura, niin kuin kaikki muut lähetysjärjestöt, on itsenäisiä ja tekevät omat strategiansa, ja siltä pohjalta nämä päätökset, missä työskentelevät ja toimivat. Ja ymmärrän lähetysseuran päätöstä siitä lähtökohdasta käsin, että he haluavat niin kuin keskittää toimintaansa ja ennen kaikkea niin kuin tämmöisiä kirkkoihin, jotka on vielä huonommassa asemassa kuin mitä vaikkapa nyt Inkerin kirkko on. Mutta se huoli, mikä minulla tässä on, tai oikeastaan niin kuin tähän strategiaan liittyvä kysymys, on se, että kyllähän meillä Eurooppa on yhä enemmän myös lähetyskenttä. Ja siinä mielessä se ratkaisu, että meidän suurin lähetysjärjestö vetäytyy Euroopasta ja Venäjältä, niin minusta noin strategisesti niin on tietysti aika erikoinen ratkaisu. Miten sitten nämä päätökset on tehty Inkerin kirkon ja lähetysseuran välillä, niin en osaa siihen ottaa kantaa. En ole niissä neuvotteluissa ja tilanteissa ollut mukana. Mutta joka tapauksessa Inkerin kirkko on meille tärkeä yhteistyökumppani ja läheinen yhteistyökumppani, sisarkirkko. Ja toivon, että edelleenkin Suomessa niin vahvasti Inkerin kirkon kanssa tehdään yhteistyötä ja myös tuetaan sitä kirkkoa. Sehän on kuitenkin erittäin pieni vähemmistökirkko suuressa Venäjän maassa, 20 000 jäsentä tai taitaa nyt olla alta sen. Et se tarvitsee kyllä meidän tukea edelleen.
Heidi Ekdahl, Kymmenen Sanomat.
Tähän asti johdonmukaisesti olet vastustanut homoparien vihkimistä kirkossa. Onko kantasi edelleen sama, mille kannalle kenties aiot asettua sitten, kun kirkolliskokous asiasta päätöstä on tekemässä?
Niin, tämä asiahan ei ole tällä hetkellä vireillä kirkolliskokouksissa, että siellä nyt ei ole niin kuin mitään semmoista, ei tarvitse ennakoida, että siellä nyt jotain olisi ihan lähiaikoina tulossa. Kirkon kanta on minun kantani ollut tähän asti, eli avioliitto on miehen ja naisen välinen suhde, ja siitä kirkon näkemyksestä pidän edelleen kiinni.
Jussi Rytkönen.
Kirkon kanta on tosiaankin tuo, minkä mainitsit. Monet papit, ehkä siitä nuoremmasta päästä ja muutkin työntekijät, ovat kuitenkin tästä asiasta vähän eri mieltä. Nyt kesä on kohta edessä ja tämän vuoden rippikoulujen leirijaksot ovat eri puolilla maata Mikkelinkin hiippakunnassa kohta alkamassa. Oletko selvillä siitä, miten tästä asiasta esimerkiksi oman hiippakuntasi seurakuntien rippikouluissa opetetaan, kun tämä asia on kirkossa kiistelty, niin näkyykö se rippikoulutyössä myöskin? Et onko opetus kirkon linjan mukaista vai problematisoidaanko asiaa? Oletko se yliä tästä?
En varmasti ihan nyt jokaista yksittäistä rippikoulua myöten ole siellä, mutta lähden piispana siitä, että jokaista rippikoulun opettajaa sitoo tietysti kirkon opetus ja rippikoulusuunnitelma. Sen mukaan rippikoulua täytyy pitää. Et ei se ole mikään semmoinen, jossa nyt yksittäiset papit tai yksittäiset työntekijät lähtevät sooloilemaan tai opettamaan omiaan. Et kyllä niin kuin tämä kirkon näkemys ja linja niin pitää rippikoulussa kirkkaana tulla esille. Mutta se ei tarkoita sitä, että jollakin tavalla kiellettäisiin vaikkapa tämän kysymyksen niin kuin monimutkaisuusta ylipäänsä olemassaolo kirkossa. Meidän kirkossa ja laajemminkin koko kristikunnassa.
Mervi Sensio.
Niin, sukupolvi vaihtuu väistämättä, niin ajatteletko, että onko liberalismi kirkolle uhka? Uudet ihmiset tulevat joka tapauksessa ja pikkuhiljaa valtaavat valtuustopaikkoja ja niin poispäin.
Niin, käsite konservatiivi tai liberaali tai liberalismi ja konservatismi on tietysti taas semmoisia, joita pitäisi niin kuin enemmän avata, että mitä niillä tarkoitetaan. Et en näe, että jollakin tavalla kumpikaan näistä on sinänsä nyt uhka tai erityinen mahdollisuus. Riippuu tietysti aina asiasta ja sitä, että mitä niillä tarkoitetaan. Ajattelen, että meillä on kirkossa monta asiaa, jossa meidän pitää niin kuin uudistua ja nähdä asioita uudella tavalla. Mutta sitten meillä on jotenkin semmoisia fundamentteja, joita nimenomaan ei pidä lähteä uudistamaan. Ne, jotka tekee kirkon kirkoksi tai jotka on semmoisia meidän luovuttamattomia asioita.
Niin ajattelee, että varmasti juuri niin kuin tietyt sellaiset vakaat ja perinteiset asiat, jotka kirkossa on niin, ja pitää pysyäkin, ne juuri tekee siitä sen turvallisen asian ihmisen elämässä ja ihmisen historiassa.
Niin, kyllähän kirkko edustaa tietynlaista niin kuin turvaa ja vakautta monille ja se on tosi tärkeä. Aikana, jolloin niin paljon kaikki muu tuntuu niin kuin muuttuvan ja liikkuvan. Mutta ei se myöskään saa tarkoittaa sitä, että kirkko on vain joku semmoinen niin kuin menneisyyden linnake, että koskaan siellä ei mitään muutosta saa tehdä, että se edustaisi niin kuin semmoista jotakin pysähtyneisyyttä. Sitä semmoista ei voi olla. Evankeliumin ytimessä on nimenomaan tämä dynaamisvoima, joka muuttaa ihmistä ja yksilöä sitä kautta koko yhteiskuntaa ja maailmaa.
Nyt me pysäytämme tämän kyselytunnin aivan hetkeksi, mutta sitten me jatkamme. Kanava on Radio Day ja tämä on suora piispan kyselytuntilähetys Helsingin Pasilasta, jossa on vastaamassa Mikkeli Hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen ja journalistikunnasta ovat paikalla Kymen Sanomien päätoimittaja Heidi Ekdahl, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan Polkulehden päätoimittaja Mervi Sensio ja Kotimaalehden artikkelitoimittaja Jussi Rytkönen. Minä olen Kai Kortelainen ja kohta me olemme täällä takaisin.
Piispan kyselytunti.
Minä olen Kai Kortelainen, tämä on Piispan kyselytunti, jossa on vastaamassa Mikkelin piispa Seppo Häkkinen ja toimittajana paikalla on Jussi Rytkönen Kotimaasta, Mervi Sensio Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan Polkulehdestä ja Heidi Ekdahl Kymeen Sanomista. Viimeistä jaksoa viedään vielä muutamalle kysymykselle aikaa. Jussi Rytkönen Kotimaa, ole hyvä.
Mikkelin emerituspiispa Voitto Huotari totesi maaliskuussa Kotimaalehden haastattelussa, että nykyisin toistetaan kaikkialla, että Jumalan palvelus on seurakunnan keskus, vaikka kaikki tietävät, että käytännössä niin ei ole. Ihmiset kokevat seurakunnan tärkeäksi sen tekemän kasvatustyön ja diakonian vuoksi, eivät messun. Huotari kysyy, mihin kasvatus ja palvelu katosivat kirkkonäkemyksen ytimestä, mistä se messu putkahti keskiöön. Tässä ulostulossaan edeltäjäsi erässä mielessä ottaa aika kriittisen kannan yhteen 90-luvun messu-uudistuksen pääajatukseen. Miten kommentoit tätä hänen väitettään?
Piispan kyselytunti.
Nyt on sillä tavalla, että oli tuossa edeltäjäni haastattelussa erittäin merkittävää se, että hän sanoi, että siis käytännössä.
Lahden.
Ja minusta tuo sana niin kuin olisi olennainen, että kyllähän Jumalan palvelusta messu nimenomaan on meillä teologisesti sen seurakunnan toiminnan ydin. Mutta käytännössä sitten erityisesti suomalaisessa kansankirkkotodellisuudessa niin kasvatus ja diakonia ja monet muut tällaiset työmuodot on ollut seurakuntalaisille niin kuin tärkeitä aina. Ja se oikeastaan on ehkä semmoinen tyypillinen piirre suomalaisille ja voisiko sanoa laajemminkin pohjoismaiselle kirkolliselle elämälle, että meillä ei keskitytä ainoastaan siihen Jumalan palvelukseen, vaan meillä on monipuolisesti kaikkea muuta toimintaa.
Heidi Ekdahl, Kymen Sanomat.
Olet aamun aikana tässä paljon puhunut kristillisen arvopohjan lujittamisen tärkeydestä. Arkkipiispa kutsuu vuosittain yhteen niin sanotun arvojen akatemian. Olet vastannut kirkkohallituksen puolesta arvojen akatemiasta. Kerrotko hieman siitä lisää, minkälaisesta kokoonpanosta, konklaavista on kyse ja mikä se merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa mielestäsi on?
Arvojen akatemia syntyi 90-luvun laman seurauksena. Oli joitakin yritysjohtajia, muun muassa Suomen Pankista ja muutenkin, jotka ottivat yhteyttä silloin arkkipiispa John Wikströmiin ja Helsingin piispa Eero Huovinen ja kirkkopalvelujen johtaja Simo Huhta oli näissä keskusteluissa mukana ja pohtivat, että millä tavalla luterilainen kirkko voisi antaa panoksensa suomalaisen yhteiskunnan tämmöiseen arvokeskusteluun. Ja näiden keskustelujen jälkeen niin syntyi tämmöinen arvojen akatemia, johon arkkipiispa kerran vuodessa kutsuu eri alojen edustajia, noin 40. Ja sitten tämä ryhmä 3 kertaa kokoontuu vuoden aikana yhteensä 8 päivää, että se on aikamoinen satsaus. Kyllä. Ja siellä näitä hyvin laajistuneet arvokeskusteluja käydään eri teemoista, mitkä on kulloisenakin aikana pinnalla muuten tai joita sitten osallistujat haluavat nostaa esille. Ja ajattelen, että tämä on ollut aika iso tämmöinen satsaus kirkolta siihen, että tässä vuosien aikana, nyt on parhaillaan menossa 20. arvojen akatemia, niin kirkko on antanut suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen.
Piispan kyselytunnilla on usein löytynyt kysymyksiä myös evankelis-luterilaisen kirkon herätysliikkeisiin liittyen. Löytyykö tänään? Jussi Rytkönen, Kotimaa.
Esikoislestadiolainen herätysliike jakautui muutamia vuosia sitten 2 ja herätysliikkeen kirkkokriittisempi siipi, näin varmaan voi sanoa, esikoislestadiolaiset ry, ryhtyi sitten toteuttamaan muun muassa maallikkojen toimittamia ehtoollisjumalan palveluksia ja maallikkojen toimittamia lapsikasteita. Ensimmäinen esikoislestadiolaisten oma maallikkomessu oli Mikkelissä joulukuussa 2015. Onko tällainen toiminta tässä liikkeessä jatkunut sen jälkeen tähän vuoteen saakka? Ja jos se on, niin onko esikoislestadiolaiset ry enää saman sanan varsinaisessa merkityksessä kirkon herätysliike vai onko se jopa lahko?
Olen muutama otteeseen tässä haastattelutunnilla puhunut siitä, että kirkolla on joitakin luovuttamattomia periaatteita ja oppeja. Yksi on se, että sakramentit tai niiden toimittaminen kuuluu virkaa viitylle papeille. Ja tässä mielessä minusta oli erittäin valitettavaa ja surullista se, että esikoislestadiolainen herätysliike jakautui kahtia ja jotenkin oli myös vähän surullinen siitä, että ensimmäinen tämmöinen maallikoiden toimittama ehtoollisjumalan palvelus tapahtui Mikkelissä, jossa niin kuin perinteisesti on ollut erittäin hyvä yhteys esikoislestadiolaisten ja paikallisseurakunnan välillä. Tiedossani ei ole minkä verran nyt näitä kasteita ja ehtoollisjumalan palveluksia on pidetty. Ne on jatkuneet kyllä ja käytännössä minusta tällä irtiotollaan niin tämä esikoislestadiolaiset ry on irtaantunut kirkosta ja voisi todeta, että tässä mielessä siitä on tullut tämmöinen oma uskonnollinen yhteisönsä tai yhdyskuntansa. Sitten on jäänyt tämä toinen joukko, eli esikoiset ry, joka nyt sitten halusi säilyä kirkon yhteydessä ja myös ymmärtää tämän opillisen merkityksen siinä mielessä, että niin kuin edelleen ottavat nämä sakramentit kirkon papeilta. Ja olen halunnut antaa, niin kuin muutkin piispat, nimenomaan tälle joukolle, joka jäi jotenkin tässä herätysliikkeen hajoamisessa niin vähän niin kuin jalkoihin tai kodittomaksi. Olen tälle halunnut antaa tuken ja viestittänyt seurakuntiin, että kun esikoiset ry tarvitsee tiloja tai tarvitsevat pappeja Jumalan palveluksiin tai seuroihin tai muuhun, että niin olisimme siinä käytettävissä.
Jos piispa Seppo Häkkinen sallit, ja pakkohan se on sallia, kun kerran suorassa lähetyksessä olet, niin mennään tässä vielä hetkeksi persoona-asian henkilökohtaisempiin kysymyksiin. Kymmeen Sanomat ja Heidi Ekdahl.
Kiitos. Siirryt aikoinaan kirkkohallituksesta Mikkeliin piispaksi. Siinä samassa hötäkässä ehdit myös väitellä tohtoriksi. Miten paljon sopeutumista, jos piispan työtä voidaan ajatella työuralla etenemiseksi, on vaatinut sitten tämä paikkakunnalta toiselle liikkuminen? Miten paljon se on vaatinut perheeltä ja lapsilta? Oletko isänä ehtinyt potea huonoa omaa tuntoa?
Vaikka kuinka paljon. Silloin kun siirryin seurakuntatyöstä Heinolasta kirkkohallitukseen kirkkoneuvokseksi, niin silloin meillä oli vielä kaikki lapset kotona. Niin mulla on 4 lasta ja murrosikä jollekin niin kuin pahimmillaan, että toki niin kuin sitä huonoa omaa tuntoa tässä on potenut. Nyt sitten kun siirryin taas kirkkohallituksesta piispaksi, niin oli se tilanne, että meillä ei enää lapsia ollut kotona, olivat jo aikuisia ja löytäneet oman paikkansa ja nyt sitten elän tätä isoisän papan elämää. Ja tietysti toivoisin, että enemmän olisi aikaa sitten näille lapsenlapsille. Nyt pääsiäisen aikaan niin kävivät kyllä tuolla meillä Mikkelissä ja piispan kyselytunnissa niin sopii kertoa yksi hauska juttu. Se on nimittäin kirkollinen juttu. Noin 8-vuotias Hilla tuli niin papan syliin ja me tutkittiin siinä. Me oli jotain tekemässä sen työpöytäni ääressä ja tutkittiin papan kirjoituspöydän laatikkoa ja mitä kaikkea sieltä löytyy. Ja sieltä löytyi semmoinen kirkon tämmöinen nuorten tulevaisuusseminaarin nimilappu, jossa olin edustamassa kirkolliskokousta siellä muun tulevaisuusvaliokunnan jäsenten kanssa. Se oli mun nimi isolla ja Hilla otti sen käteen ja luki, että Seppo Häkkinen, rikolliskokous. Kun alla luki isolla kirkolliskokous. No kieltämättä joskus ehkä siellä kirkolliskokous etupenkissä tuntuu, että niin kuin sitä nyt olisi suurikin rikollinen. Mutta. No joo, tämä on semmoista reissumiehen elämää hyvin pitkälti Ja kyllä se näkyy tietysti ne perheen arjessa, että nyt tekin on tämmöisellä 5 päivän matkaputkessa menossa, että toki enemmän toivoisi, että olisi aikaa puolisolle ja ihan sille tavalliselle perhe-elämälle.
Mervi Sensio.
Jos et olisi piispa, niin minkä ammatin valitsisit itsellesi?
Tuohon en oikeastaan osaa vastata, koska en tiedä, mikä sitten olisi. Mun ensimmäinen haaveeni aikoinaan oli veturin kuljettaja silloin pikkupoikana. Tai sitten joku maaseutuun tai maanviljelyyn liittyvä asia, mutta näin me on johdatettu tähän hommaan.
Heidi Ekdahl vielä.
Mikä piispan roolissa, piispan työssä on sinusta kaikkein parasta?
Se monipuolisuus, mikä tähän tehtävään kuuluu, ja se ääretön rikkaus niin asioiden kuin myös sitten kohtaamien ihmisten ja monenlaisten mielenkiintoisten tapahtumien myötä.
Tässä piispan kyselytunti tällä kertaa suorassa lähetyksessä, ja journalistien kysymyksiin oli vastaamassa Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Toimittajakunnassa olivat paikalla tänään Kymen Sanomien päätoimittaja Heidi Ekdahl, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan Polkulehden päätoimittaja Mervi Sensio ja Kotimaa-lehden artikkelitoimittaja Jussi Rytkönen. Minä olen Kai Kortelainen ja totean vielä, että seuraava piispan kyselytunti kuullaan tällä kanavalla kuukauden kuluttua eurovaalien jälkeisenä keskiviikkona 29. päivä toukokuuta. Silloin suorassa lähetyksessä kysymyksiin on vastaamassa Tampereen piispa Matti Repo. Ja sitä ennen tällä ohjelmapaikalla kuullaan vielä Radio Dayn eurovaalitentit. Nyt Kai Kortelainen kiittää ja kuittaa.
Piispan kyselytunti.